Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខណ្ឌភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមតាលីបង់បាញ់បំបែកការប្រឆាំងតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលអង្គការសហប្រជាជាតិថាកុមារដែលបែកពីឪពុកម្ដាយត្រូវបានជម្លៀសចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសវនាការកាត់ទោសជនជាប់ចោទនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មខែ11កញ្ញាបានចាប់ដាក់ឡើងវិញហើយប៉ុន្មានថ្ងៃមុនគូវាយប្រហារ20ឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យភ្ជុំនៅវត្តអារាមគណៈព្រះសង្ឃលើកឡើងពីកង្វះខាតចង្ហាន់និងបច្ច័យអ្នកកសែត២នាក់ទៅគម្រាមកំហែងពេលចុះរាយការណ៍ទំនាស់ដីធ្លីក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលស្ត្រីបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងអនាគតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមអញ្ជើញលោកវណ្ឌិត
បាទអរគុណក្រុមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានបំបែកមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលដោយបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងទៅលើអាកាសដែលជាសញ្ញាថ្មីថ្មីបំផុតនៃការបំប្រងស្ដាប់តាមរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងចលនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមតាលីបង់ដែលបានក្រោបប្រាប់អំណាចកាលពីខែមុននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ពួកអ្នកកាន់អំណាចថ្មីរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននៅមិនទាន់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលមានការភ័យខ្លាចពីការគ្រប់គ្រងបែបប្រិយផ្សាយនិងការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនដោយអ្វីដែលក្រុមតាលីបង់បានធ្វើកាលពីពួកគេកាន់អំណាចនៅចន្លោះឆ្នាំ1996និងឆ្នាំ2001នោះមានការតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ដែរបានត្រូវធ្វើឡើងនៅទូទាំងរដ្ឋធានីកាបូលនៅក្នុងការបង្ហាញការតស៊ូដែលមិនអាចនឹកស្មានដល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់អំណាចកាលពីពេលមុនរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅពេលដែលមនុស្សត្រូវបានគេប្រហារជីវិតជាសាធារណៈហើយចោលលួចត្រូវបានគេកាត់ដៃចោលនោះអ្នកតវ៉ាម្នាក់ឈ្មោះសារ៉ាហ្វាហ៊ីមបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅពេលធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ានៅខាងក្រៅស្ថានទូតប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះមនុស្សជាង70នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីបានប្រមូលផ្តុំគ្នាគាត់និយាយថាស្ត្រីជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរបស់គេមានសេរីភាពពួកគេចង់ឲ្យប្រទេសរបស់គេមានការកសាងឡើងវិញអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតអាយុ25ឆ្នាំបាននិយាយថាយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់របស់យើងមានការរស់នៅជាធម្មតាក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាបានកាន់បដានឹងស្រែកអំពីការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពួកគេជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខការចាក់ចែងដោយសេរីទៅក្រៅប្រទេសនិងបានចោទប្រកាន់ការជៀតជែកដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រមានចំណងតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកមេដឹកនាំតាលីបង
់
អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងការពិធីអង្គារម្សិលមិញថាកុមារជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបែកពីក្រុមគ្រួសាររបស់គេបន្ទាប់ពីមានស្ថានភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយពួកតាលីបង់ដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយកុមាររាប់រយនាក់ត្រូវបានដឹកជម្លៀសចេញដោយគ្មានអពុកម្ដាយឬក្រុមគ្រួសារទៅជាមួយនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNICEF បានឲ្យដឹងថាខ្លួននិងដៃគូរបស់ខ្លួនបានចុះបញ្ជីកុមារប្រមាណ300នាក់ដែលគ្មានអពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលមកជាមួយត្រូវបានជំរុញចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែសីហាកន្លងទៅប្រធានអង្គការ UNICEF អ្នកស្រី Henrietta Tafford បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភដល់សុខុមាលភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់កុមារទាំងនោះថាយើងរំពឹងថាចំនួននឹងកើនឡើងតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងទីភ្នាក់ងារ UNICEF និយាយថាកុមារជាច្រើនអ្នកបានបែកពីក្រុមគ្រួសាររបស់គេគណៈមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកផ្សេងៗទៀតបានសម្រុកចូលនៅក្នុងពលានយន្តហោះទីក្រុងកាបូលដើម្បីព្យាយាមចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមុនពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះនៅត្រឹមដំណាច់ខែសីហាកន្លងទៅនោះកុមារមួយចំនួនដែលបែកពីឪពុកម្ដាយរបស់គេ ត្រូវបានដឹកជំលះតាមជើងយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសកាតានិងប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ UNICEF ការកាត់ទោសមេគំនិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅលើការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបើកធ្វើឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគឺប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខួប20ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដោយគេមានសង្ឃឹមជាថ្មីទៅលើយុទ្ធធននិងការផ្ដំទាទូជនជាប់ចោទដែលជាមេគំនិតនៅក្នុងការរៀបចំការវាយប្រហារនោះមានឈ្មោះខាលីតសេកមូហាម៉េតនិងគូកាន់របស់ខ្លួនចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតជនជាប់ចោទមូហាម៉េតនិងគូកាន់របស់គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារនៃសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅឆកសមុទ្រគាន់តាណាម៉ូនៅក្នុងប្រទេសគុយបាអស់រយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅនិងត្រូវបានបញ្ជូនឡើងតុលាការយោធានៅទីនោះជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកក្រោយការផ្អាករយៈពេល17ខែដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះដំណើរការក្តីក្នុងរឿងនេះទំនងជាត្រូវបន្តធ្វើឡើងវិញនិងជាការវាយបកទៅលើការប្រឹងប្រែងរបស់មេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោទដែលព្យាយាមបដិសេធនៅភ័ស្តុតាងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាទទួលបានដោយសារតែការធ្វើទារុណកម្មទៅលើកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការជាប់ឃុំឃាំងរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត CIA នោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចៅក្រមយោធាថ្មីវរៈស្នេហ៍ឯកកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិកលោក Matthew McCall ដែលជាចៅក្រមទី8នៃរឿងក្តីនេះបានបញ្ជាក់ពីដំណើរក្តីចាប់ដើមក្នុងលក្ខណៈយឺតដោយសម្រេចថាសាវនាកានំបងមួយគឺផ្ដោតទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកផ្ទាល់ជាមុនក្នុងនាមជាចៅក្រមថ្មីដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះមេធាវីទាំងសងខាងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចោទសួរនៅក្នុងតុលាការអង្គការកម្មសង្គ្រាមមួយអំពីភាពលំអៀងដែលអាចកើតមានឡើងរបស់ចៅក្រមថ្មីនោះដំណើរការបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រជុំនានាជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាយោធានិងក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោទអ្នករត់ពន្ធគ្រឿងញៀនជនជាតិចិន4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយថ្នាំញៀនមេតាហ្វីតាមីនចំនួន500គីឡូក្រាមត្រូវបានរុបអូសនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនភាគខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសហ្វីលីពីនដែលបានពណ៌នាប្រតិបត្តិការនោះថាជាការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនណាកូទិកដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP គ្រឿងញៀនដែលរុបអូសបាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនោះត្រូវបានបានតម្លៃថាមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ70លានដុល្លារថ្នាំញៀនទាំងនេះត្រូវបានឈ្មោះលាក់ទុកក្នុងទូកតូចៗរបស់ពួកគេនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិហើយរត់ពន្ធចូលមកក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើតាមការលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ប៉ូលីសជាតិហ្វីលីពីនឈ្មោះជួញដូរគ្រឿងញៀនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ជាឈ្មោះគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដ៏សកម្មម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយត្រូវបានធ្វើក្នុងការតាមដានឃ្លាំមើលក្នុងពេលកន្លងមកលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបនោះឈ្មោះគ្រឿងញៀន4នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយពួកគេបានបាញ់តដៃជាមួយក្រុមប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ូលីសវីរុសកូវីដ-19បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏ 4,574,425 នាក់ដែរចាប់តាំងពីការផ្ទុះលេចចេញឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019មកនេះបើតាមចំនួនសរុបមកពីប្រភពផ្លូវការនានាដែលត្រូវបានចងក្រងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីខែអង្គារមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន 221,133,570 នាក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះបានជាសះស្បើយឡើងវិញថ្មីបើអ្នកខ្លះបានបន្តជួបប្រទះរោគសញ្ញាប្រមាណសប្តាហ៍ឬប្រមាណខែក្រោយមកក៏ដោយតួលេខទាំងនេះផ្អែកលើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយពួកអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប៉ាន់ស្មានថាចំនួននៃការរាតត្បាតទាំងអស់អាចមាន2ឬ3ដងច្រើនជាងចំនួនផ្លូវការបណ្ដាលមកពីការស្លាប់ហួសប្រមាណដែលមានការជាប់តាក់ទងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលនៃជំងឺ COVID-19 នោះឯទៅលើរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីនេះប្រទេសដែលមានការស្លាប់ថ្មីច្រើនបំផុតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការស្លាប់ថ្មីចំនួន959នាក់បន្ទាប់មកប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានអ្នកស្លាប់ចំនួន795នាក់និងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួន635នាក
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនិងកឋិនទាននៅពេលខាងមុខដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅវត្តអារាមបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះសង្ឃខណៈព្រះសង្ឃនៅតាមវត្តអារាមមួយចំនួនបានលើកឡើងពីការមិនសូវមានពុទ្ធបរិស័ទមកវត្តអារាមកង្វះខាតអាហារនិងបច្ច័យផ្សេងផ្សេងដោយសារបារម្ភខ្លាចជំងឺ COVID-19 លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះសង្ឃតាមវត្តអារាមមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះខាតចង្ហាន់និងបច្ច័យដោយសារមិនមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើននោះទេមកវត្តអារាមក្នុងពេលដែលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយការដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅវត្តជុំគ្នាបានក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលជាក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់ព្រះសង្ឃកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដោយអនុញ្ញាតឲ្យវត្តអារាមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនិងកឋិនទានប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានការប្រកាន់ខ្ជាប់តឹងរ៉ឹងនៅវិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គសៀងសុភាគង់នៅវត្តទួលឃ្លាំងក្នុងភូមិទួលឃ្លាំងឃុំព្រះធាតស្រុកអូររៀងអ៊ូវខេត្តត្បូងឃ្មុំមានសង្ឃដីកាថាព្រះសង្ឃនៅវត្តរបស់ព្រះអង្គកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាចង្ហាន់និងបច្ច័យដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រាប់ខែមកនេះព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ដែលនៅប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរពួកតំបងឡាយវត្តនោះគឺពឹងផ្អែកទៅលើចង្ហាន់ពុទ្ធបរិស័ទគឺតាមរយៈការនិមន្តបណ្ដាហើយយើងដឹងយើងករណីឆ្លងការប្រកាសឡើងពីបរិថៃពីទៅបរិថៃហ្នឹងជាពិសេសគឺអបំលែងខ្លួនថ្មីគឺ Delta ហ្នឹងទៅជាហេតុធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមិនអាចឲ្យប្រសងនិមន្តបណ្ដាគូចូលបណ្ដាតាមផ្លូវបានទេគឺយ៉ាងហើយគឺតម្រូវឲ្យបរិស័ទហ្នឹងគឺដាក់ចង្ហាន់ជាស្រាអញ្ចឹងណាហើយបើរឿងបច្ច័យ4វិញអាហ្នឹងគឺបបាក់ដែរតែនិយាយទៅប៉ុន្តែដោយសារតែខាងឃុំក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងទៅលោកគិតគូអញ្ចឹងទៅក៏បានឧបត្ថម្ភតាមលទ្ធភាពអញ្ចឹងទៅ
ព្រះអង្គបានបន្តថាវត្តទួលឃ្លាំងនិងប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដូចសពដងហើយរៀបចំគ្រប់តាមវិធានការការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គសៀងសុភាសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការប្រគៀនចង្ហាន់និងបច្ច័យទាំងដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះទោះបីជាមានចំនួនពលរដ្ឋមកចូលរួមច្រើនដូចសពដងដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែតុលាតែជាថ្ងៃភ្ជុំធំហើយបុណ្យកឋិនទាននឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនិងកឋិនទានរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រះអង្គរំណាំឈៀវគង់នៅវត្តមហាមន្ត្រីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តកំពុងជួបប្រទះកង្វះខាតបច្ច័យនិងចង្ហាន់ដោយសារតែផលវិបាកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាថា
សម្រាប់វត្តមហាមន្ត្រីក៏សង្ឃដីកុំនៅទីនេះគឺជួបបញ្ហាធំធំមាន2បញ្ហាទី1គឺកង្វះនៅខណ្ឌការនៅក្នុងការបងថ្លៃសិក្សាពីព្រោះទៅតាមនៅក្នុងខ្លួនពេញលោកអាស្រ័យដោយការបណ្ដាបាតហើយដើម្បីយកបច្ច័យដែលមានយកដាក់តាមផ្ទះនីមួយៗហ្នឹងចូលគ្នាដើម្បីបងថ្លៃសាលាហើយដែលនៅក្នុងនេះមួយទៀតដែរគឺបញ្ហាចង្ហាន់ហ្នឹងឯងរួមទាំងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងផងដែរ
ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រះអង្គណាំឈីវមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ជាក់លាក់ពីវិធានការដែលគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវត្តនឹងដាក់ចេញនៅពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានលើកឡើងថាវត្តនឹងអនុវត្តវិធានការក្រសួងសុខាភិបាលតឹងរ៉ឹងនៅពេលវត្តត្រូវបានបើកទ្វារ2ថ្ងៃមុនពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីទទួលពរវត្តកាន់បិណ្ឌព្រះអង្គបានបន្ថែមថារហូតមកទល់ពេលនេះវត្តមហាមន្ត្រីនៅមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានការចិញ្ចោជាទូទៅនៅឡើយទេដោយសារតែការពី2ខែមុននេះព្រះសង្ឃនិងកូនសិស្សលោកក្នុងវត្តជាង50អង្គនាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែបានជាសះស្បើយគ្រប់គ្នាមកទល់ពេលនេះចំណែកព្រះដាច់គុណប៉ិនសេមបច្ច័យអធិការវត្តរាជបូក្នុងខេត្តសៀមរាបមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA ថាព្រះអង្គយល់ឃើញថានឹងមិនមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើនមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខនោះទេដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាថា
ពលថ្ងៃកាន់បិណ្ឌជុំហ្នឹងពោលតាមពិតទៅវាពិធីបុណ្យផ្សេងៗហ្នឹងអត់ស្មើទទួលដែរ អត់ទៅមានញុំញាតមកទេឯងឯងសិលអីក៏យកទីវត្ថុអាហាបិនលបាតអីមកប្រគេនបាទថាទៅទួលទៅក្រំដើមឈើក្រំដើមជ្រៃដើមអីទៅមានបរិយាកាសមានសាលាភាពល្អហើយវាមិនអាប់អួរនៅក្នុងសាលាក្នុងកត់អាត្មាមិនទទួលទេ
លោកសេងសុមនីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំឡើងដោយសារជាពិធីបុណ្យសាសនាជាតិលោកបានបន្តថាការអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រារព្ធនៅវត្តអារាមគឺដោយសារការថយចុះចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមានច្រើនជាងមុនហើយពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃយល់ដឹងខ្ពស់ជាងមុនពីជំងឺ COVID-19 អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនារូបនេះក៏បានច្រានចោលការអះអាងថាការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺដោយសារតែវត្តអារាមមួយចំនួនជួបប្រទះបញ្ហាចង្ហាន់និងបច្ច័យដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីការជួយទំនុកបម្រុងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលដល់បណ្ដាវត្តអារាមនានាលោកបានថ្លែងថា
ជាទូទៅវត្តអារាមមិនជាតាមប្រៅវិសាមញ្ញវត្តមិនមានចំណូលអីទេវត្តអាស្រ័យពុទ្ធបរិស័ទទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទោះជាមិនមានការបានជុំមិនក៏បរិស័ទនៅជាវត្តលើកទទួលជួយគាំពារដល់ប្រសងក្នុងវត្តមានអង្គមានជាប្រៃមានអីចឹងទៅហើយតែម្ដងវិញរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនតាមការប្រព័ន្ធអស់តាមរាជនីយខេត្តហ្នឹងគឺថាមានជុំចែកអង្គចែកមីទឹកត្រីទឹកស្អាតឧបត្ថម្ភទៅតាមវត្តហ្នឹង
លោកសេងសុមនីក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋដែលត្រៀមនឹងទៅវត្តអារាមនៅអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខប្រកាន់ខ្ជាប់វិធានការការពារជំងឺ COVID-19 របស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី app របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀតសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះទង្វើរបស់អាជ្ញាធរក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាគម្រាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ដែលចុះទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាស់ដីធ្លីក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីដែលក្នុងនោះអ្នកកសែតម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរជិះម៉ូតូដេញតាមផងដែរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមការពារអ្នកកសែតក្នុងស្រុកកម្ពុជាបាននិដឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាប៉ុនប៉ងរំខានការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ដែលចង់យកព័ត៌មានអំពីដំណក់ដីធ្លីក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីមួយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាបានបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកសារព័ត៌មាន២រូបបានរងនឹងការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យក្នុងពេលពួកគាត់ចុះយកព័ត៌មានពីករណីចំនួនដីធ្លីប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាល កម្ពុជាបានរំលឹកឡើងវិញនៅហេតុការណ៍នោះថាកាលពីម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកពកខុយដែលជាអ្នកហាត់ការនៅស្ថាប័នវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងមានចំនួនដីធ្លីក្នុងតំបន់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីស្ថិតក្នុងភូមិកំពង់តឡុងឃុំបឹងខ្យាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលនៅទីនោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលស្ដីពីការបិទទ្វារទឹកនិងការផ្ដាច់ផ្លូវទំនប់54ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់តឡុងលោកពកខើយបានប្រាប់កម្ពុជាថាក្រោយពេលលោកទៅដល់កន្លែងធ្វើសន្និសីទកសែតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10នាទីស្រាប់តែមានអាជ្ញាធរស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដៃកាន់អាយកូមបានថតរូបគាត់និងថតម៉ូតូរបស់គាត់ហើយនៅពេលលោកចាក់ចេញពីទីកន្លែងធ្វើសន្និសីទព័ត៌មាននោះកម្លាំងអាជ្ញាធរដែលមានមនុស្ស2នាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមានពាក់ស្លាកលេខរត់តាមពីក្រោយរូបលោកតែលោកមិនឈប់ម៉ូតូនិងបានបន្ថែមល្បឿនម៉ូតូរបស់លោកទៅមុខស្រាប់តែម៉ូតូនោះក៏បន្ថែមល្បឿនតាមដែរដោយមាននិយាយអាយកូមផងក្នុងហេតុការណ៍ដដែលនោះលោកពកខើយក៏បានឃើញសមាជិកប្រមាណ5នាក់ដែលពាក់ឯកសណ្ឋាននគរបាលបានចេញមកស្ទាក់ខាត់ម៉ូតូរបស់លោកនៅមុខផ្លូវទំនងជាចង់ចាប់រូបលោកបង្ខំឲ្យលោកលុបចោលវីដេអូនិងរូបដែលថតបាននឹងការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកមិនព្រមឈប់ទេដោយបញ្ញាចិត្តថានឹងរក្សាវីដេអូនិងព័ត៌មានដែលលោកបានសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋនោះយកទៅផ្សព្វផ្សាយលោកពកខើយអាយុ24ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសកម្មភាពដែលអាជ្ញាធរធ្វើមកលើរូបលោកកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានោះគឺជាកាយវិការគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីដែលតោងឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះគឺក្រសួងព័ត៌មានគូអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីទុកលំហសេរីភាពឲ្យអ្នកកសែតធ្វើការដោយឥតភ័យខ្លាច
សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាស្ថានភាពនៅតែមានការរឹតបន្តឹងតែដូច្នេះខ្ញុំនៅតែមានការព្រៃបារម្ភព្រោះណាមួយខ្ញុំជាអ្នកតាព័ត៌មានចំណេញថ្មីផងហើយស្របពេលដែលអាជ្ញាធរហាក់ដូចជារឹតបន្តឹងហើយឃើញអ្នកតាព័ត៌មានហាក់ដូចជាលោកដែលសត្រូវជាមួយអាជ្ញាធរខ្ញុំគិតថាព្រៃបារម្ភបើសិនជាអនាគតទៅនៅតែមានការរឹតបន្តឹងបែបនេះគឺឲ្យឆន្ទៈក៏ដូចជាការបញ្ញាចិត្តបងខ្ញុំអាចនឹងត្រូវការធៀបចុះតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែមានចំពោះក្នុងការធ្វើរឿងនេះដល់ទៀតដែរប
ងបើតាមលោកពកឃើញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនៅបន្តយាយីអ្នកកសែតផ្សេងទៀតដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅទីតាំងមានវិវាទដីធ្លីក្នុងភូមិកំពង់តឡុងដដែលសេចក្តីប្រកាសរបស់កម្ពុជាចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាបានដឹងទៀតថាអ្នកសារព័ត៌មានមានរូបទៀតឈ្មោះលូសេងចាងវាងការផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញ LSN ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅទីតាំងសន្និសីទព័ត៌មានខាងលើដែរហើយលោកបានទទួលដំណឹងជាមុនថាកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទីកន្លែងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះមានគម្រោងចាប់រូបលោកលោកលូសេងប្រាប់កម្ពុជាថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ3រសៀលថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាមុនពេលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានតំណាងពលរដ្ឋបានទូរស័ព្ទប្រាប់លោកមិនអោយទៅចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះទេព្រោះមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចល័តច្រើននៅតាមផ្លូវនិងកន្លែងសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីរងចាំឃ្លាំមើលអ្នកសារព័ត៌មាននិងរៀបរៀងមិនអោយយកព័ត៌មានទៅផ្សាយសមាគមកម្ពុជាបានទទូចឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់លើនៃក្រសួងជំនាញមានសមត្ថកិច្ចរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមណែនាំដល់មន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងអំពីទូនាទីភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគោលការណ៍សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននាយកប្រតិបត្តិសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុកវីមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរដ្ឋរួមមានក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃគួរសហការគ្នាបង្កើនការយល់ដឹងទៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឲ្យបានដឹងពីសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញតួនាទីត្រឹមការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំស្នើយ៉ាងទទូចដល់សមត្ថកិច្ចជាពិសេសគឺសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងព័ត៌មានគួរតែពិនិត្យមើលឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយនឹងត្រូវជានីថាមន្ត្រីណាមួយដែលរលោភបាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគួរតែត្រូវបានអោបមកធ្វើការប្រមានឬមួយក៏ណែនាំឲ្យយល់អំពីទួលនីតិនិងភារកិច្ចហើយនឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបាទ
VOA មិនទាន់អាចតកតងសំការអធិប្បាយពីស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកឈឿនសុចិត្តនិងអធិការនគរបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងលោកលេងសុករុនបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឆៃកំខឿនប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ឃើញឯកសារមិនដឹងណាមួយដែលអាចជាតម្រុយឲ្យអាជ្ញាធរតាមរូបគុលដែលត្រូវបានគេចោទថាបានដេញតាម ឬគម្រាមកំហែងអ្នកកសែតនោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
គ្រប់ពេលវេលាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការព្រោះមានពាក្យដឹងមានអីមកណាហើយដាក់ជូនមកតាមសមត្ថកិច្ចច្បាស់មក
លោកបន្ថែមថា
ហើយគាត់គាត់ទៅធ្វើដូចផ្សាយការអញ្ចឹងតាមជំនួយនោះធ្វើទៅសារជាវាមិនទៅទៀតយើងគាត់ទៅចេញទៅផ្សាយការតែកិច្ចសហការសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធករណីនោះវាមាន
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមសមាគមកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែមករាដល់ដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះមានករណីបៀតបៀនមកលើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន38ករណីដែលកើតមានលើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន56នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី4នាក់ហើយភាគច្រើនជាករណីចាប់ឃុំខ្លួននិងការប្រើអំពើហិង្សារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ស្ត្រីដែលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងអនាគតរបស់ពួកគេក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់អ្នកស្រីយ៉លដាបាក់ថាស្រីការលំអិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីម៉ាសារីអាម៉ានីនាយឧត្តមស្នងយោធាម្នាក់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានភៀសខ្លួនចេញពីក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាជាថ្ងៃដែលក្រុមតាលីបង់ចូលកាន់កាប់ក្រុងនេះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីអាម៉ានីកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសបារាំងអ្នកស្រីកំពុងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ទីហានជាស្ត្រីឯទៀតដែលជាប់ក្នុងប្រទេសនៅឡើយអ្នកស្រីថាទីហានជាស្ត្រីជាច្រើនអ្នកបារម្ភពីអាយុជីវិតពួកគេនៅពេលក្រុមបាបោតាលីបង់គ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកស្រីម៉ាសារីអាម៉ានីនាយឧត្តមស្នងយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថា
បខតសិកាទីដតខនមួយកកដមតមស្មីរានកុមោសាបណា
តែខ្លះដែលតតងមកខ្ញុំថាក្រុមតាលីបង់កំពុងស្វែងរកពួកគេដោយចុះបង្ក្រាបតាមផ្ទះពេលយប់និងផ្ដិតយកស្នាមក្រយៅដៃហើយថាពួកគេបានគេចចេញពីផ្ទះសំបែងហើយមិនដឹងថាត្រូវលាក់ខ្លួនក្នុងផ្ទះអ្នកដតីយូរប៉ុណ្ណានោះទេ
អ្នកស្រីអាមនីថាសហការីរបស់អ្នកស្រីជាច្រើនអ្នកបានហៅទូរស័ព្ទមកអ្នកស្រីរាល់ថ្ងៃ
ว่าอุนอสมาทอลเบนโคมักชะดันตอมา
ពួកគេចង់ឲ្យខ្ញុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកថាជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក
់ទោះបីជាក្រុមតាលីបង់ធានាថាស្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងអាចធ្វើការងារក្រៅផ្ទះបានក្តីក៏ទីហានជាស្ត្រីនៅតែចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើក្រុមតាលីបង់អ្នកស្រី Jenna Fruton មន្ត្រីយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងថា
វ៉ាខស្តមាជូមីជាហូនី
ខ្ញុំសូមទាមទារពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយឲ្យក្រុមតាលីបង់ធានាថានឹងធ្វើតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួន
ប៉ុន្តែស្ត្រីខ្លះមិនជឿថាក្រុមតាលីបង់នឹងផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្លួនតកតងនឹងសិទ្ធិស្ត្រីទេជាពិសេសស្ត្រីក្នុងជួរកងទ័ពអ្នកស្រី Sharifi វរៈសេនីអេយោធាអាហ្គានីស្ថានថ្លែងថា
ឈ្មោះមីវិនឌិតកយថលបរដែលមក
ទស្សនៈរបស់ក្រុមតាលីបង់មកលើស្ត្រីគឺថាពួកគេមិនចង់ឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងសង្គមទេជាពិសេសស្ត្រីបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពតែម្ដងតើអ្នកគិតថាពួកតាលីបង់គិតមកលើពួកយើងយ៉ាងដូចម្ដេច
ស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់បានបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដួលរលំសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីជាច្រើននាក់កំពុងបារម្ភថាការវិវត្តរបស់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យក្រោមការគ្រប់គ្រងឡើងវិញរបស់ក្រុមតាលីបង់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.